Ziņas vieglajā valodā. Latvijā ar koronavīrusu ir saslimuši 305 cilvēki. Vakar saslimšanu atklāja 25 cilvēkiem. Pirmo reizi koronavīrusu atklāja Engures novadā. Nedaudz pieaudzis saslimušo skaits Jelgavā un Babītes novadā, taču visvairāk koronavīrus ir atklāts Rīgā un Jūrmalā. Koronavīrus analīzēs atklāts arī Stradiņa slimnīcas ārstei. Viņa strādāja ar vēža pacientiem. Par šo gadījumu ziņo Latvijas televīzija. Ārste pat laban atrodas mājās un jūtoties samērā labi. Slimnīcā ar koronavīrusu pat laban ārstējas 21 cilvēks. Trīs cilvēki ir smagā stāvoklī. Divi no šiem pacientiem ir vecāki par 50 gadiem. Abiem ir stipri bojātas plaušas. Trešais pacients ir vecāks par 90 gadiem. Viņam bez koronavīrusa ir arī citas saslimšanas. Ārsti aicina sargāt no koronavīrusa vecākus cilvēkus. Viņu veselību koronavīrus skar vissmagāk. No nākamās nedēļas Latvijas robežas sargās arī karavīri. Viņi palīdzēs robežsargiem. Par to ziņo aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks. Viņš ir no partijas Attīstībai par. Robežu karavīri sargās līdz ārkārtas situācijas beigām 14. aprīlī. Iespējams, šo laiku pagarinās. Koronavīrusa straujās izplatības laikā daudzas valstis ir slēgušas robežas. Šādi ierobežojumi ir arī uz Latvijas robežām. Šajā nedēļas nogalē Latvijā ir slēgti tirdzniecības centri. Lielajos tirdzniecības centros parasti pulcējas daudz cilvēku un tur var izplatīties koronavīrus. Tāpēc valdība nolēma sestdienās un svētdienās tirdzniecības centrus slēgt. Aptiekas, pārtikas un būvniecības veikali gan šodien, gan rīt būs atvērti. Tukumā ir izcēlies bīstams ugunsgrēks, deg atkritumi. Ugunsgrēks sākās pēcpusdienā, uguni joprojām dzēš vairāki desmiti ugunsdzēsēju. Ugunsgrēka vietā paceļas liels stumšs mākonis. Ugunsgrēka dzēšanu sanāca skatīties arī cilvēki, taču ugunsdzēsēji aicina netuvoties ugunsgrēka vietai. Tukuma iedzīvotājiem iesaka šovakar nevērt vaļā logus. Ārzemēs Lietuvā ar koronavīrusu miris jau 7. cilvēks. Tas bija vecāka gadagājuma cilvēks, kurš ārstējās Klaipēdas slimnīcā. Koronavīrusu viņš ieguva no kādas mēdīķes. Pacientam bija vairākas citas nopietnas slimības. Ārsti uzskata, ka viņš nomira nevis no koronavīrusa, bet šīm citām slimībām. Krievija nākampirmdien slēgs valsts robežas. Pāri robežai nebūs atļauts pārvietoties ne autobusiem, ne vilcieniem, ne gājējiem. Būs slēgtas arī Krievijas robežas uz ūdens. Pāri Krievijas robežām drīkstēs vest tikai kravu. Cik ilgi Krievijas robežas būs slēgtas, nav zināms. Krievijā no šodienas uz nedēļu ir slēgtas arī visas kafejnīcas un restorāni. Ēdienu no kafejnīcām un restorāniem var vienīgi pasūtīt uz mājām. Šādu rīkojumu izdeva Krievijas valdība. Šonakt Latvijā pulksteņa rādījums jāpamaina stundu uz priekšu. Datorā un mobilajā telefonā visticamāk pulksteņa rādījums nomainīsies pats. Tas nozīmē, ka rīt būs jāceļas stundu agrāk. Kad pulkstenis būtu rādījis 8, pēc laika maiņas būs jau 9 no rīta. Un laika ziņas. Rīt Latvijā kļūs augstāks, daudzviet neliels slapssniegs un sniegs. Rīt lielākajā Latvijas daļā būs mākoņaina diena, vienīga ziemeļkurzemē spīdēs saule. Pūtīs brāzmains ziemeļu ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt mīnus 1 plus 2 grādi, rīt dienā plus 1 plus 4 grādi, laika tips trešais nelabvēlīgs. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.